Počúvate špeciálny podcast denníka N venovaný policajnej razii v Moldave nad Bodvou a knihe Roky bezprávia, ktorá sa jej podrobne venuje a ktorá čoskoro vyjde v knižnej edícii denníka N. Moje meno je Monika Kompaníková a o kauze sa budeme zhovárať s autormi knihy Samom Marecom a Veronikou Prúšovou. Vítajte. Tento podcast nakrúcame len krátko predtým, ako padnú posledné rozsudky v prípade, ktorý sa ťahá viac ako 8 rokov. Samo, môžeš povedať v skratke, čo sa presne stalo 19. júna 2013 v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou?
Ahoj, ja v prvom rade ďakujem za pozvanie. Teda vo veľmi veľkej skratke sa udialo to, že v ten konkrétny deň tam prišlo viac ako 60 policajtov zo Samy. A v podstate postupovali budovu po budove, vchod po vchode, dom po dome, miestnosť po miestnosti. Vstupovali do nich bez toho, aby na to mali nejaké oprávnenie. Zanechali po sebe materiálnu spúšť a niekoľko ľudí, či už desiatok alebo iba jednotlivcov, potom utrpelo aj rôzne zranenia. A to všetko sa dialo nie pod zásterkou, ale s oficiálnym odôvodnením, že teda idú sa pozrieť policajti, či tam nie sú nejaké osoby, ktoré boli v pátraní, ktoré naozaj hľadali. Žiadne takéto osoby tam nenašli a v zásade ostali iba nejaké materiálne škody a teda zranení ľudia. Toto sa tam udialo.
A je toto niečo, čo sa na Slovensku v tej dobe, alebo možno aj teraz deje bežne, takéto razie? Táto razia mala taký oficiálny názov?
Akcia 100?
Akcia 100.
Akcia 100 je kódové označenie, teraz nie nejaké utajené, ale oficiálne kódové označenie, ktoré sa používalo bežne. Ale ak sa pýtaš teda na to, že či sa niekedy inokedy ešte udiali takéto veci, že teda povedzme prišlo k nejakému, ja to tak eufemisticky poviem, ale tvrdšiemu zásahu v nejakej osade bez nejakého veľkého ukotvenia v práve, tak aj v tej knihe spomíname ďalšie takéto príklady a tak podrobnejšie sa tam venujeme zásahu vo Vrbnici, čo je obec pri Michalovciach, kde dokonca majú rómskeho starostu. Ten rómsky starosta má veľmi dobré vzťahy s miestnymi policajtmi. Všetko tam v rámci možností funguje v zásade bezproblémovo, ale udialo sa tam takisto to, že teraz z tých vyšších poschodí nastal zásah v celom okrese. V rámci toho zásahu takisto teda došlo k nejakému násiliu na obyvateľoch rómskej osady a keď tam ten starosta prišiel, tak mu proste povedali, že čo on vlastne chce. Poviem to tak jemne, máme veľa dôvodov domnievať sa, že nešlo o nejaký izolovaný jauch v tej Moldave.
Ak sa nejedná o niečo ojedinelé, je tu niekto, kto sa podobným prípadom systematicky venuje, monitoruje ich prípadne, ich rieši, pretože zrejme v mnohých prípadoch samotní poškodení, samotní obyvatelia osád to neriešia.
Veľmi dobre sa tomu venuje či už bývalá alebo terajšia ombudsmanka, jej kancelária, ktorí aj naozaj majú veľký podiel na tom, že tá kniha vznikla v takej podobe, v akej je, lebo nám poskytli veľké množstvo materiálov. A je to preto, lebo v podstate ombudsmanka má niečo podobné v popise práce. Nemá prečo sa pozerať na pohlavie, národnosť, rasu, náboženstvo, na čokoľvek iné. Jej úlohou je pracovávať podnety alebo ozvať sa, ak došlo k nejakému porušeniu v podstate základných ľudských práv. No a z tohto titulu veľmi často takéto veci končia u nej, alebo ona sa o tom dozvedá, alebo podniká nejaké kroky.
Veronika, ty sa venuješ ako reportérka denníka N súdnictvu už dlhé roky a tento prípad si teda sledovala veľmi, veľmi podrobne. V tejto knihe popisuješ, ako si sa tak veľmi trápne cítila v pojednávacej miestnosti. Prečo to tak bolo? Že prečo je tento prípad iný a prečo ste si vlastne vybrali aj tento prípad, keďže sa ich udialo viacej?
No, tento prípad je iný tým, že vlastne tie obete tej razie, tí poškodení, sa vzoprali. Pretože v tých iných osadách, kam prišli tí policajti v rámci akcie 100, ktorá mala mimochodom ešte do roku 2013 vlastne pod názov represívno pátracia, tak jednoducho pretrpeli tú ráziu, ostali ticho a život išiel ďalej. Ale v tomto prípade sa stalo to, že tí poškodení podali trestné oznámenia, sťažnosti, začali sa voči tomu postupu policajtov brániť a začalo sa to vyšetrovať. Začalo to vyšetrovať policajná inšpekcia a do toho vlastne vstúpil politický motív a celé sa to začalo nejakým spôsobom zamotávať. A koniec koncov, alebo teda výsledkom toho bolo, že to skončilo na súde. Ale na súd tu nedošli, alebo neboli v pozícii obžalovaných tí policajti, ktorí vlastne vykonali tú ráziu, ale na súd sa dostali tie obete. Prosto celé ich výpovede, to, že oni opísali, čo sa im v júni 2013 stalo, obrátili vyšetrovatelia proti ním, boli obvinení z krivej výpovede, z krivého obvinenia. Až to teda došlo na Košický súd. A prečo som sa tam cítila trápne? No, priznám sa, že Košické súdy v tom čase nemali dobrú povesť. Vždy sa hovorilo, že Košické súdy fungujú ako štát v štáte a ja som bola prvýkrát vlastne na Košickom súde a zažila som tam naozaj šok. To, ako sa sudcovia správali k tým obžalovaným, nie ako, ako k jednej zo strán, ale prosto naozaj to bolo veľmi ponižujúce. A cítila som sa trápne za tých sudcov, že sa takýmto spôsobom správali v tej pojednávacej miestnosti. A to mimochodom pred očami ombudsmanky, pred očami zástupcov zahraničných ambasád, ktorí rovnako vlastne sledovali tie prípady, tie pojednávania.
Čiže toto nebola taká zabudnutá kauza, to bol celkom tak ostro sledovaný prípad a napriek tomu končil, alebo napriek tomu mal ten priebeh taký, aký mal.
Áno, a to súviselo práve s tým, ako čo sa udialo vlastne veľmi krátko porazí a to bolo to, že vlastne sa tých policajtov zastal vtedajší premiér Robert Fico, vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar, ktorí vlastne povedali, áno chlapi, dobre ste to urobili. Sice nebol žiaden výsledok z tej pátracej akcie, ale dostali pochvalu. A častým argumentom bolo, a to by som doplnila sama, že po tej razy nevznikli len materiálne škody. Tam vzniklo to, čo vzniklo, bolo, že obrovský strach. Keď novinári prišli pol roka, rok po razy do Moldavy, tak všetci tí miestni hovorili, že ako náhle sa objaví niekto cudzí na ulici v tej osade alebo nebude policajti, tak deti sa skrývajú pod postele a utekajú prosto, pretože stále mali na pamäti ten 19. jún, ten podvečer, keď prosto tam došlo tých vyše 60 policajtov. A tá reakcia vlastne vtedajších vrcholných predstaviteľov štátu bolo, že však dobre, veď o to ide. Veď policajt má vyvolávať strach, majú sa ho báť, aby dokázal udržať poriadok. No a jediný, kto proti tomu vlastne v tom čase, alebo jedna z mála, kto proti tomu niečo v tom čase hovoril, bola vlastne vtedajšia ombudsmanka Jana Dubovcová. A tým pádom sa to celé začalo politizovať, ale tým pádom aj dostal vlastne taký podtón tá razia a celé to vyšetrovanie, že vlastne asi ako to skončilo, lebo keď vám povie premiér a minister vnútra, že však všetko bolo v poriadku, tak asi tí vyšetrovateľia nemali veľmi na výber, ak teda nenašli dostatok osobnej statočnosti to riešiť inak.
Uh-huh. A teda vám z toho vyšlo, že tam chýbala tá osobná statočnosť a potom už aj policajti, aj sudcovia, aj všetci teda tí zainteresovaní, ktorí rozhodovali o osudoch niekoľkých konkrétnych obyvateľov Moldavy, tak tento moment tam chýbal a preto to skončilo. Preto sa to ťahá ešte vlastne až do dneška.
To bola to súhra všetkých týchto okolností, samozrejme. A ono logicky, akože zase svojím spôsobom. Hej, si zoberme, že keď sa vyšetruje razia a teda prešetruje to policajná inšpekcia, či tí policajti konali správne alebo nesprávne a záver je, že všetko bolo v súlade so zákonom, tak potom na druhej strane môže byť logické vyústenie, že tak sa pozrime na tie výpovede a obviňme tých, čo krivo vypovedali proti ním. Ale na to, aby sme niekoho krivo obvinili, potrebujeme poznať úmysel. Čiže to, že tí poškodení si sadli ako v pozícii poškodených svedkov a povedali, že tak títo ma zbili a hovorím to kvázi preto, aby som ich raz dostal pred súd. A toto sa nestalo. Čiže pre mňa je to svojím spôsobom nepochopiteľné, že prečo ten štát to dotiahol až do takéhoto konca, že právny zástupca tých poškodených povedal, že vlastne štát si precvičuje vlastne právne zručnosti na takýchto nevinných, na ľuďoch, ktorí sa nedokážu brániť, až teda v tomto prípade narazil. No a pre mňa to bolo absolútne nepochopiteľné, že prečo.
Ja, ak môžem, tak ja by som povedal to, ako to vnímam ja. A môžem sa pokojne mýliť, ale vnímam to tak, že teda tá osobná statočnosť nebola celkom jednoduché ju preukázať, lebo teda my to tam aj popisujeme, že v istom momente naozaj v podstate to išlo zo všetkých strán. Vrcholoví politici hovoria, ako to je. Policajná inšpekcia vyšetrila, že sa nič nestalo. Nie je to prvý takýto prípad. Je to úplne jasne zarámcované, že kto je dobrý, to sú tí policajti, kto je zlý, to sú tí Rómovia. A existuje aj spoločenská objednávka, pretože to celé sa odohráva v situácii, kedy nastáva nástup Mariana Kotlebu, okrem iného. Bol už daný nejaký precedens v prípade Hedvigi Malinovej, že ako štát pod vedením Roberta Fica a Roberta Kaliňáka postupuje v takýchto prípadoch. Čiže tam bol veľký tlak, to ja úplne beriem. Na druhej strane, a tam je ten môj osobný názor, nedovolím si povedať, že ako často sa niečo podobné stávalo, ale na príklade jednej z obvinených, tam myslím, že aj úplne v najdlhšej pasáži, my opisujeme, ako sa z ženy, ktorá nevie čítať, nevie písať, nerozumie po slovensky a tým pádom nerozumie, čo sa jej, čo, keď je pred súdom, prečo tam je, z čoho je obvinená, čoho sa dopustila, aký trest bude nasledovať. Ako sa z takejto ženy, analfabetky, negramotnej, tak povedať znezorientovanej v slovenskom svete a už vôbec nie v justičnom svete, stala recidivistka. Recidivistka sa z nej stala preto, lebo ona vlastne absolútne nerozumela, čo sa jej deje a nikto sa nepostaral o to, aby tomu porozumela. Tam niekoľkokrát boli rôzne rozporúplné rozsudky, jednoducho nezmyselné veci sa tam diali, to tam je všetko popísané. A napriek tomu ona je z pohľadu štátu recidivistka niekoľkokrát odsúdená. A práve preto ja si myslím, že ako keby takéto veci sa diali bežne, bol tam daný nejaký úzus, že proste s takýmito situáciami sa vysporadúvame takto. A malo to platiť aj v prípade tej razie. A veď vždy to prejde. Nikdy si to nikto nevšimne, prečo by si mal, hej, kto bude niekde tam akože riešiť nejakú ženu z osady v Moldave, akože nikto nikdy ju nebude riešiť. A toto bola vlastne tá východisková pozícia, čiže to malo hladko prebehnúť. Akurát sa to nestalo.
Uh-huh. A myslíte si, že keby sa takáto razia udiala niekde na dlhých dieloch alebo v centre Moldavy, v časti, kde Rómovia nebývajú, tak ten priebeh by bol odlišný? Alebo to, že išlo o Rómov z osady, bolo v tomto prípade podstatné? A myslím teraz na Hedvigu Malinovú, ktorú si spomínala, pretože ten priebeh bol veľmi podobný. Stalo sa to v podstate vo veľmi podobnom čase. A Hedviga Malinová nebola z Budulovskej.
Áno, ale bola príslušníčka menšiny. A to je tá kľúčová odpoveď. Ja len upresním, Moldave sú Romovia aj v centre. Čiže, ale som presvedčená o tom, že aj keby sa im to stalo v tom centre, tak to bude mať rovnaký vývoj, ako to malo v prípade, že sa im to stalo vlastne v osade za mestom. Áno, keby sa to stalo na dlhých dieloch, tak určite to zbudí väčší verejný záujem a nebude to mať takýto koniec, ako to malo teraz. Nebudeme sa tu 8 rokov baviť o nejakej razi a o tom, že či sú viny poškodení alebo sú viny tí, ktorí ich zmlátili.
Tieto dva prípady, aj ďalšie prípady, majú naozaj všetky spoločné to, že sa týkajú ľudí, ktorí nie, v úvodzovkách nie sú ako my. Mainstreamoví Slováci, mainstreamové Slovenky, my nevyčnievame z davu. Oni áno, a preto potom tá prípadná solidarita je ako keby menšia prirodzene. Ja si ale zároveň myslím, že presne to je ten kľúč a presne preto si neviem predstaviť, že by sa to vôbec na tých dlhých dieloch stalo, pretože to celé bolo založené na tom, na takom opäť tom akože logickom ako keby reťazci, že môžeme to urobiť, pretože vieme, že to nikoho nebude zaujímať, nič nebude nasledovať a nikto nejako nezareaguje. To bol východiskový predpoklad. Preto sa to tak mohlo udiať a na tých dlhých dieloch by to asi neplatilo. Ale platí to v prípade tých ľudí, ktorí nie sú ako my.
V celej kauze vystupujú vlastne desiatky ľudí. Tej razie sa zúčastnilo 60 policajtov, boli tam zdravotníci, ktorí poškodených ošetrovali. Obhajcovia, tlmočníci, sudcovia, prokurátori. A nikto z nich sa nikdy nepostavil a nepovedal, že niečo nie je v poriadku. Ako si to vysvetľujete?
Lebo nemajú pocit ohrozenia. Majú pocit, že toto sa im, lebo sú príslušníci väčšiny, nemôže stať. A to, že napríklad teda to pojednávali tí sudcovia a nezavrhli to hneď od stola, tak väčšinou to boli sudcovia, ktorí sú sudcami dlhé roky, mali krátko do dôchodku, tak prečo si majú akože kaziť kariéru? Akože je to možno hlúpe takto povedať, ale jednoducho došla im obžaloba na stôl, vedeli, čo o tom bolo povedané predtým, no tak prečo oni si majú kvôli, teraz to poviem veľmi pejoratívne, kvôli nejakým šiestim Rómom z osady z Moldavy ničiť svoju kariéru a vzoprieť sa systému. Nie?
Áno, to je jednoducho, je to komplikované. Vyžaduje to okrem nejakej odvahy, ako naozaj to sa človek potom postaví proti celej tej mašinérii, pretože my to tam aj dokumentujeme, že to veľmi skoro, hlavne zo strany teda politikov, bolo rámcované, že no, tak ako vždy tu na jednej strane máme tú ombudsmanku, tie mimovládky tých Rómov a tých zvláštnych ľudí, čo stále nám tu hovoria, akí sme rasisti. A na druhej strane sme my, dobrí Slováci. Hej? Veď my o sebe vieme, že sme dobrí. No, tak my sme tu a oni sú tu. A v prípade, ak by sa niekto ozval, tak by sa automaticky dostal na tú druhú stranu a to je jednak ako poviem tak, že ľudský zbytočné, hej, prečo by som to robil. Profesionálne je to komplikácia, vyžaduje to veľkú mieru odolnosti, trpezlivosti, pretože tam potom logicky nasledujú útoky, celé je to také zbytočné, hej, lebo tam okrem iného je dôležitý ten pocit, že a prečo by som to robil, keď to aj tak k ničomu nebude viesť. Na to môžem iba stratiť, ak to urobím. Ja tomu, ľudský tomu v zásade rozumiem.
Uh-huh. A tí šiesti ľudia, pretože toto sa týkalo nakoniec z tých všetkých ľudí z osady, lebo ich bolo viacej, ale najviac poškodení boli šiesti z nich. Ktorý z nich, alebo ktorý z tých príbehov vo vás tak najviac zarezonoval? Povedzte nám niečo aj o týchto konkrétnych ľuďoch. Nech o nich nehovoríme v tom takom všeobecnom, že Rómovia, ale to sú konkrétni ľudia s nejakým konkrétnym životným príbehom.
Pre mňa sú to dva príbehy. Prvý je Leonard Horvát. To je chlapec, ktorý zažil aj život v meste, ale potom vlastne sa dostal do osady. Veľmi nadaný futbalista, čiže poznal aj tú inú stránku toho života. Vtedy ho tí bieli chlapci uznávali, lebo bol dobrý na futbale, ale inak tiež prežíval vlastne ten skrytý či neskrytý vedomý rasizmus. A on nemal ani 18 rokov, keď sa stala vlastne razia. On svojím spôsobom, alebo jemu mnohí tí miestni to dávali ako keby za vinu, že preto tam tí policajti sa prišli vybiť, lebo pár dní pred vlastne raziou bola taká oslava ukončenia jedného mimovládneho projektu, kde vlastne mali zábavu a prosto Leonard sa tam dostal večer do potičky s policajtami, skončil v policajnej cele. A to všetko vlastne puberťák, ktorý nevedel vlastne, kde je ako keby sever. A veľmi ťažko potom aj znášal psychicky celé to dianie okolo. A nakoniec jemu jedinému sa podarilo vymaniť z tej osady, alebo je jeden z mála, komu sa podarilo vymaniť z tej osady. Žije v Nemecku. Jeho snom je síce vrátiť do Moldavy a kúpiť si dom, ale prosto tam žije normálny život, nie je odkazaný na sociálne dávky, ako by mnohí teda teraz povedali, že šiel do Nemecka, aby tam vyciciaval ten sociálny systém. Nie, normálne sebestačný a funguje. A pravidelne chodil na všetky tie pojednávania. Hoci to znamenalo zobrať si niekoľko dní dovolenku, vysvetľovať šéfovi v Nemecku, že za čo je stíhaný, hanbiť sa, lebo to sa asi vysvetliť nedá. 20 hodiny za autobusom na Slovensko, často byť na súde 5 minút a vrátiť sa späť. Čiže on je pre mňa, akože toto je veľmi hrdinský príbeh. A druhý príbeh, a to nie je o hrdinstve, ale to je o tom, čo mňa teda najviac nahnevalo, keď som sa začala v tom viacej vrtať, a to je príbeh tej ženy, Ireny Matovej, 50-ničky, ktorá proste tento štát neurobil recidivistku. To matka niekoľkých detí, podľa mňa sama ani nevie presne, že koľko tých detí má. Čo samozrejme, ja neobhajujem, nie je správne, že ich neposielala do školy, ale sociálny úrad vedel o tom, že kto je Irena Matová, vedel, že ich neposielala do školy a nepomáhali je. Presne to je o tom, že ten štát zlíhal a toto zlíhanie si vybíjal na tom, že teda našiel vinníkov v negramotnej matke, ktorú niekoľkokrát odsúdil, ktorá si niekoľkokrát odpíkala nejaké ročné, možno niekoľkomesačné tresty, a proste všetci sa tvária, že sú spokojní. A zhodou okolností Irena Matová je jediná z tej šestice, ktorá stále ostáva obžalovaná, a to je ďalšia vec, ktorú som nepochopila, pretože ja sa opakovane som sa pýtala aj toho prokurátora, že prečo. Odpoveď je v tom prípade iná dôkazná situácia, ale podľa mňa tá dôkazná situácia tam vôbec nie je iná, a tie pochybenia, ktoré sa udiali od vyšetrovania až po podanie obžaloby, je u Ireny Matovej niekoľkonásobne, možno viac ako pri tých piatich.
Ja som tiež chcel povedať Irenu Matovú, lebo aby sme naozaj pochopili, o čom sa bavíme, tak napríklad pri jednom súdnom pojednávaní, ona, keď sa dozvedela teda výšku svojho trestu, tak na to povedala, že tak ja už nikdy nebudem šoférovať. To ukazuje mieru toho, do akej miery ona rozumie, čo sa vôbec okolo nej deje. Bohužiaľ je to. Ale zároveň myslím si, že je každému jasné, že to predsa nie je dôvod na to, aby sme z nej spravili recidivistu. Takéto situácie sa riešia inak.
Tu treba ale spomenúť aj príbeh ľudí, ktorí sa nakoniec postavili na stranu poškodených a teda zároveň obvinených.
Toto celé by sa nikdy nebolo vôbec udialo a vôbec by to tak nebolo skončilo nebyť teda iných ľudí. Či už teda z kancelárie ombudsmanky, ale hlavne Lídie Šuchovej, ktorá vlastne ako jediná dlhé roky toto stále ťahala, stále to opakovala, otrieskávala to o hlavu, väčšinou kričala do steny. To treba povedať, ona o tom stále hovorila, nikto ju nepočúval, nikdy nič nenasledovalo a ona sa 8 rokov sa nevzdala, stálo ju to určite veľmi veľa času, peňazí, energie, života. Nikam to celý čas nesmeruje, naopak sa to stále zhoršuje, pretože jej východisková pozícia bola, tu sa v Moldave niečo v tej osade stalo a to predsa tak nemôže byť. A namiesto toho, aby dosiahla spravodlivosť, tak ona si prešla vlastne tým, že tí ľudia boli potom obvinení. Čiže to išlo úplne naopak. A ona vydržala a má teraz takú, no ja neviem, či to je odmena.
A kto to je Lídia Šuchová? Ako sa tam, a ako si sa s ňou ty spojil, alebo ona s tebou?
Lídia Šuchová bola počas, my to tam aj opisujeme, ako jej jedna návšteva v tej osade zmenila život. Ona je žena z Bratislavy, tak zjednodušene to poviem so všetkým, čo to obsahuje. Jej manžel je ešte teraz stále, neviem, či je vysoký úradník v Bruseli, kandidovala za Progresívne Slovensko. To človek odborný, študovaný, jednoducho špecializovaný, ktorý, a o Lidii to platí takisto, nepotrebuje nejako sa takýmito vecami zaoberať. Majú svoj život. Ona potom v tej osade bola, veľmi ju to oslovilo a preto tam potom chodila, zúčastňovala sa rôznych programov. A práve preto, keďže si s tými obyvateľmi vybudovala vzťah, tak oni sa na ňu obrátili, aj keď tá razia prebiehala a potom keď sa skončila. Ona spala doma v Bratislave, večer bol, hej. Bola doma v Bratislave a jej zrazu zvonil telefón a ona to aj počula tam v pozadí a oni jej hovorili, čo sa deje. No a práve preto ona to potom tak zobrala za svoje, práve preto potom na druhý deň tam hneď boli Košíc z jednej mimovládnej organizácie, kde urobili záznam hneď zranení škôd rozhovorov. A ona si to tak zobrala za svoje a 8 rokov teda strávila tým, že stále opakovala, že teda toto sa v Moldave stalo a nemôže to takto ostať. A napríklad teda na mňa sa obrátila, neviem, možno 4 roky dozadu, že by som mal túto knihu napísať.
Áno, vlastne Lídia Šuchová zastupovala, robila so združením Equity A tak sa dostala do Moldavy a vlastne presne ona ukončila jeden z tých projektov, kedy bola vlastne tá oslava, ktorá sa hovorí, že vlastne vyvolala tú protireakciu polície. Ale ja si myslím, a teda z tých mojich rozhovorov s Lidiou Šuchovou mi vyplýva, že ona bola jedna z mála tých, ktorá si uvedomila, že ale toto by sa mohlo stať aj nám. Že toto sa nemusí, že keď sa to tu nezvrhne, tak tá polícia nemusí udrieť hocikedy len na tú menšinu. Ale že čo ak zrazu príde a stane sa to na tých dlhých dieloch. Čiže toto bol taký jej vnútorný motív, že čak toto nesmie akože ostať zabudnuté. A áno, venovala do toho veľa energie, veľa peňazí, kadečoho, ale nakoniec vlastne nám mi povedala v lani, že ona začala mať aj výčiky svedomia, lebo vďaka nej sa to celé začalo vyšetrovať. Ona bola jednou z tých, ktorá podávala aj trestné oznámenie a nakoniec sa to obrátilo proti jej priateľom, čiže to bolo naozaj nezavidenia situácia ešte vlastne pred rokom pre ňu. Myslím si, že teraz je to lepšie, ale určite nehovorí o nejakej úteche alebo nejakom víťazstve. Je to také akože trpké víťazstvo, možno by som povedala. Že... No a mimochodom už nie je v združení a je riaditeľkou základnej školy v Lozorne, kde naopak znova vlastne rozbieha ďalšie mnohé projekty a ukazuje, aké je dôležité pomáhať sociálne znevýhodneným ľuďom. Čiže... Toto je príbeh Lídie Šuchovej. Ale ešte ja by som aspoň pár vetami povedala ešte o ďalšom dôležitom človekovi, bez ktorého by sa to asi tiež celé neudialo a to je Milan Igor Hudák. To je asi najviditeľnejšia postava vlastne z osady z Moldavy, nositeľ bielej vrany, pretože to je tiež jeden z tých, ja ich volám, že chlapcov, ktorí napriek osudu, však oni si nevybrali, že sa narodia v osade, sa dokázal nejakým spôsobom tomu postaviť. Je väčšine usmiatý, väčšine optimistický, keď niekedy má, samozrejme, on také tie chvíľky, že bože, čo bude a strach a podobne, ale ostáva v tej osade, stará sa tam o svojich blízkych. Dokončil si po neviem koľkých rokoch základnú školu, chcel ísť študovať na strednú školu, to už sa mu nepodarilo, ale je to taký bojovník z tej osady.
A čo tí ľudia z tej druhej časti Moldavy, pretože Budolovská, to je naozaj to je segregovaná osada so všetkým, čo k tomu patrí, to je úplne iný svet, ako samotná Moldava nad Bodvou a samotný si sa... Ty si tam niekoľkokrát bol, rozprával si sa so starostom, s ľuďmi. Ako oni vnímajú aj osadu, aj celú túto kauzu?
Najprv k tomu, ako vnímajú osadu. No vnímajú ju tak, že je to problém. A ja naozaj nemám ambíciu ich nejak súdiť. A ani si kvôli tomu o nich nemyslím hneď, že sú nejakí hrozní rasisti. A to aj v tej knihe píšem. Aj práve preto som tam bol. Práve preto aj tento úhol tam je, že v tom meste predsa panuje nejaká situácia. A tá situácia je taká, že ja som sa tam rozprával s ľuďmi a prvá otázka, alebo jedna z prvých troch bola, ako sa tu žije v Moldave. Lebo Moldava je pekné, príjemné mesto medzi Košicami a Maďarskom. Tam blízko, tam v zásade nič tomu mestu nechýba. Nemusí byť každé mesto Bratislava, hej? Ale opýtal som sa ich, ako sa tu žije a oni mi všetci povedali, dobre, ale tí Rómovia. A nie v zmysle, že my tu máme akože ľudí inej pleti, ktorí ja neviem čo, ale títo ľudia ako zdroj problémov, to znamená neporiadku, kríku takých tých drobných porušení, možno nejakých nariadení, alebo proste toho, tie drobné narušenia spolužitia, tie drobné prekračovania hraníc, ten pocit, poviem to tak, že nepohodlia. Hej. Každý z nich toto povedal a ja tomu úprimne tomu rozumiem. Prešiel som z toho mesto, prešiel som si ho po tme, viem, aký to je pocit. Takže to nie je niečo, čo je odsúdenia hodné z mojej strany. Je to niečo, čo sa absolútne dá pochopiť. A čo sa týka tej samotnej razie, tam bol taký zaujímavý moment, keď som sa rozprával s pánom primátorom. Ja som mu dopredu povedal, že ja sa s ním o tej razii vlastne nechcem rozprávať. Preto on nebol vo funkcii vtedy. On s tým nič nemá. V podstate ani to mesto, tí obyvateľia s tým nič nemajú. Čo oni s tým majú? Nemajú s tým nič. A povedal som mu, že vlastne sa s ním chcem len porozprávať o tom, naozaj o tej Moldave, ako sa tu žije, čo ako to on vníma, čo tu chce robiť a tak ďalej. A napriek tomu, ešte kým som položil prvú otázku, on mi asi 3/4 hodiny o tej razii rozprával. Bez toho, aby som sa ja niečo opýtal. A to je jedno, že čo mi hovoril. Pre mňa je pozoruhodné to, že ako keby to je stále niečo, čo tam veľmi silne je prítomné a čo ako keby treba nejakým spôsobom ospravedlňovať. A takisto ešte z úplne iného zdroja, tiež teda medzi obyvateľmi Moldavy, rozprával som sa s jedným z nich, ktorý mi povedal, že ale vieš čo, Samo, ale na druhý deň po tej razi, vieš, aký tu bol pokoj? Ja chodím behať, konečne som sa mohol ísť zabehnúť bez toho, aby som sa bál. A to nie sú ľudia, ktorí sú a priori nejakí rasisti, voliči, kotlebovcov. Toto mi hovoril konkrétny človek, ktorý tam je zapojený do komunitných projektov. Ja tam aj veľmi, veľmi pri písaní som si dával pozor na to, aby som ja nevynášal nejaké osobné súdy. Takže tá situácia je tam veľmi taká zložitá a myslím si, že našim cieľom bolo nevytrhnúť to len tak z kontextu, že tu je že nejaká razia a zle, ale naozaj to zobrať tak zoširšia a nevynechať nič.
Áno, ja som len chcela dodať, že vlastne ja som bola v Moldave v 2018, čo bolo 5. výročie razie a väčšinou tie reakcie tých miestnych bolo, že dobre. Presne, ale nie dobre, že dobre, je dobré riešenie zbiť niekoho a tak nastoliť poriadok, ale presne, že na chvíľu tam bol pokoj. Lebo naozaj, tak je to tak, že tá väčšina to vníma ako problém jednoducho, že sa potulujú po uliciach romské deti, že sú špinavé, že sa umývajú v miestnej vlastne fontáne a podobne, ale prosto nerieši sa to, nie je riešenie vlastne razia to, že ich zbijeme, hej. Čiže, a neviem, či sa tam hľadá riešenie.
No,
okrem toho, že ich vlastne vytesňujú pomaly z toho centra, lebo aj v centre je časť, kde vlastne bývajú Romovia a podľa mňa mnohé tie konflikty medzi tou väčšinou a tou rómskou menšinou vznikajú práve kvôli tomu centru. Tam ja keď som bola, tak to bolo vlastne koncom leta, bolo teplo a tí miestni sa mi sťažovali, že proste oni každý večer majú vlastne bešavel. A do neskorých hodín vlastne tam hučí hudba a je to pod panelákmi, kde ľudia chodia každý deň zase do práce, niektorí stávajú skoro ráno, nevedia sa vyspať. Logicky sú nahnevaní, ale nie sú nahnevaní, ja neviem, na policajtov, na miestnu policiu, že to nedokáže vyriešiť, sú nahnevaní na celú tú rómsku menšinu, celú všetkých tých ľudí, ktorí tam bývajú en bloc.
Ja si myslím, že vlastne, že Moldava je iba taká že prípadová štúdia. Som si pomerne istý, že rovnaká napätá situácia je na mnohých miestach na Slovensku. A podľa mňa najväčší problém je presne to, čo sme sa tam asi aj snažili popísať, že to je že absolútna rezignácia na nejaké riešenie. Za predpokladu, že nepokladáme za riešenie, že prídeme niekde a vymlátime celú osadu komplet. Lebo to asi nie je riešenie. Ale ak sme sa dostali do takejto situácie, že už naozaj nič nevieme robiť, iba toto, čo zahŕňa trestanie nevinných, hej, alebo a disproporčný trest, lebo mne sa takisto môže nepáčiť hľúk a špina a tak ďalej, ale to nie sú nejaké veľké trestné činy. Za toto ľudí nemlatíme obuškami. A ak nič iné nevieme robiť, tak to je veľmi, veľmi zlé. A pre mňa jedna z mnohých point toho príbehu je, že tu máme takéto spoločenstvo, ktoré si s tým vlastne že nevie nejako poradiť. A to nie sú zlí ľudia. Ani na jednej, ani na druhej strane. Oni sú iba v zlej situácii.
A za tých 8 rokov sa tu teda zmenila vláda na tých postoch ministra vnútra, policajného prezidenta. Tam sa všade pomenili ľudia. Nastúpil Kotleba, teraz zase trošku tak zhasla jeho hviezda. Myslíte si, že sme sa v tomto niekde posunuli za tých 8 rokov? Že už teraz si môžeme sa cítiť tak trochu bezpečnejšie, že sa nám to už nemôže stať?
Ja si myslím, že takú ráziu by si už dneska nedovolili. Ale nie som presvedčená, že ich zmýšľanie je úplne iné. Aspoň nie väčšiny z tých čelných predstaviteľov. A súvisí to práve s tým, že Romovia nie sú témou. Romovia nie sú ich pre nich dôležití voliči a nie je to téma ani pre ich voličov.
Tento prípad sa nakoniec posunul až pred Európsky súd pre ľudské práva. To už bola jediná cesta, ako sa domôcť spravodlivosti?
Aby sme vysvetlili vlastne, prečo skončil na Európskom súde pre ľudské práva. Skončil tam, pretože vlastne tí poškodení podávali sťažnosti tu, ako skončilo vyšetrovanie. To má určitý postup a poslednou možnosťou u nás na Slovensku je Ústavný súd. A keď ani ten sa ich nezastal, tak vlastne podali sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva. Zhodou okolností aj dvaja z tých šiestich obžalovaných. A je to pre mňa nepochopiteľné, pretože týmito sťažnosťami argumentovali obhajcovia týchto vlastne zbitých od začiatku tých procesov. Okrem iného aj tým, že sú podané sťažnosti na Európskom súde pre ľudské práva, ktoré spochybňujú celé vyšetrovanie, celý priebeh razie, tak počkajme, kým rozhodne Európsky súd pre ľudské práva a potom riešme a pokračujme v obžalobe. Nie, tie súdy v Košiciach sa zdalo, že to budú teda hnať, aby rozhodli čo najskôr, čo sa teda nakoniec nepodarilo. Až zrazu v roku 2019 došlo k zlomu a prosto si povedať, že tak my teda počkáme, ako dopadnú tie sťažnosti a zrazu teda prestalo sa pojednávať. No a Európsky súd pre ľudské práva v prípade zatiaľ dvoch sťažovateľov povedal, že áno, ich práva boli porušené. Povedali, že to bolo nedostatočne vyšetrené, ale bolo to nedostatočne vyšetrené práve kvôli tomu, že sa neskoro začalo vyšetrovať. Že tá policajná inšpekcia naplno rozbehla to vyšetrovanie až po niekoľkých mesiacoch. Veď samotní poškodení vypovedali po 7 mesiacoch od razie. Kto z nás by si do detailov pamätal po 7 mesiacoch, že to, čo konkrétne vám urobil. Prosto je to zliate do jednej masy a tak aj vyzerali tie výpovede. Čiže ich odškodnil na základe toho vlastne potom tí obhajcovia žiadali prokuratúru, aby ustúpila od obžaloby a to sa teda v tých 5 prípadoch aj stalo. Čiže preto to má vlastne ten pozitívny výsledok.
Pri tých posledných pojednávaniach boli poslední 3 obžalovaní oslobodení, ale stále zostala obžalovaná Irena Matová. Ako môže skončiť jej prípad?
Naposledy mi prokurátor na moju otázku odpovedal, že nechajte sa prekvapiť. Tak sa nechajme prekvapiť, čo sa bude ďalej diať v prípade Ireny Matovej.
Uh-huh. Tak to je zaujímavá formulácia, keď si za tým predstavíte život jednej ženy a jej deti a ďalšej rodiny. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem Veronike Prúšovej a Samovi Marecovi. Obaja sú autorom knihy Roky bezprávia a neuveriteľný príbeh razie v Moldave. Tá vyjde 28.6. v knižnej edícii denníka N a vy si ju už teraz môžete kúpiť v predpredaji na www.denigen.sk a my budeme naďalej sledovať ďalší priebeh pojednávaní aj teda príbehu všetkých tých ľudí z Budulovskej aj Ireny Matovej.
Ďakujeme.
Ďakujeme.